Evo nas ponovo na početku pre početka. U prošlom zakonu akcije i reakcije, sećate se, imali smo detaljan izveštaj sa dodele IT Globusa 2008 i to po apsolutno svim kategorijama, a bilo ih je 23. Neću ponavljati naravno ovaj spisak, ali ću u prvi borbeni red pred današnjom emisiju ubaciti Damjana Josipovića, koji kaže da ga ovakve nagrade uopšte ne čude, smatra ih naravno za normalnu pojavu. Jedino što me čudi, dodaje on, je činjenica da je ministarstvo dobilo nagradu za najveći doprinos uvođenju digitronskih dokumenata kada se zna da ljudi za njih ginu u redu, da dolaze u 5 ujutru i da često ni ne stignu na red tog dana i da su za sat vremena čekanja u Novom Beogradu, koliko znam, zabeležene dve ozbiljne tuče i jedno potezanje u smislu potezivanja hladnog, vatrenog, nožnog oružja. Još jedan dokaz da je od digitalizacije do hospitalizacije samo jedan korak. A do zakona akcije i reakcije broj 428, ni jedan. Evo ga.
Uništavaju njihove podatke. Kraju njihove pasvorde. Čačkaju po njihovim datotekama. Ali me prosto nervira napad na privatnost.
Ja sam čuo sada da ljudi preko interneta špioniraju, ja sam čuo da preko mobilnih telefona špioniraju, da mogu da te prate svuda. A?
Emisija u kojoj se ne ogovara, ali se razgovara o high-techu.
Za plavuše.
Da, za plavuše, ali za sve ostale.
Koji su jedno muško, drugo žensko, zaglavili su se lift, oni krenu da baci kupus.
I taj proofing koji ste uradili sasvim odgovara poručenicu. E onda idete na umožavanje na veće tiraže.
Zakon akcije i reakcije na ljude i high-tech svet oko nas. Osim toga, moje ime je Zoran Modlik, a ovo oko mene je high-tech svet, zvani... Zakon akcije i reakcije na FM-u, na radiju.
Našla sam podatak da su prvi radio programi negde 38. ili 9. godine emitovani iz aeroplana.
Nisam posle toga nikad više stavio virtualnu kacigu na glavu.
Tada je izvesno gde je istina.
I ta kugla je krenula, televizija snima i vratila se i udarila mu u čelo i nije me ubila zahvaljujući onom jednom santimetru.
Kad se od DVD filma pri DVX, onda se dosta toga izgubi na kvalitetu. Da.
Možete prekopirati na hard disk i od njega napraviti DVX.
Nema boljeg načina da ubijemo procesor nego da mu uskratimo memoriju.
Potegne u 71. umre.
I evo zatevamo se današnjim 428 zakonom akcije reakcije. A umeđu vremenu dogodilo se nešto što je duboko pogodilo sve nas koji smo potekli iz gnezda zvanog muzički automat sasnog u 9.5 i veče uz radio. Ja sam jedan od onih kojima je radijska sudbina jednom za svakda bila zapisana. Zahvaljujući tim emisijama i zahvaljujući čovjeku koji ih je smislio i godinama radio, a taj čovjek zvao se Nikola Karaklajić. Nikola Karaklajić je otac čitave plejade disk džokeja, radio voditelja, a o muzičarima i vokalno-instrumentnim sastavima da i ne govorim. Čovjek koji je duboko zadužio domaću pop i rock scenu, još od onih ranih 60. godina pa novamo, a to novamo seže sve do kasnih 70. Možda je isto toliko, ako ne i više, uradio na polju šaha, jer bio je internacionalni šahovski majster, reprezentativac, višestruki prvak države, šahovski pedagog, čovjek koji je do 4 dana pred smrt, a umro je, igrao, a tada i odigrao se u posljednju šahovsku partiju u životu. U utorak 16. decembra umro je Nikola Karaklajić. Umro je dan uoči 17. decembra, a one koji ne znaju podsjetit ću da je na dan 17. decembra, ali mnogo godina ranije, pre tačno 105 godina, poleteo flyer, avion braće Wright na Kitty Hawku 17. decembra pre 105 godina. Dan uoči tog 17. decembra rekao sam umre Nikola Karaklajić i zajedno sa braćom Wright i on otišao u nebo, ovoga puta zauvek. Kada sutra budete pogledali u nebo, ako to ne radite već ovoga časa, setite se i njega. A ja sam odlučio da današnji zakon akcije reakcije posvetim Nikoli Karaklajiću i sećanju kako na njega, tako na njegove saradnike i najslavniju emisiju u njegove radijskoj karijeri, a to je bila emisija Veče uz radio. Dakle, uz nešto malo IT vesti, novosti i komentara, najvažniji lik današnje emisije bit će Nikola Karaklajić. Zaslužuje to isto kao i vi. No, da ne bih odstupio od tradicije ove emisije koja povremeno, a u posljednjih par nastavaka izgleda redovno ima i svoj forsaž, upoznaću vas i sa našim forsažom, a to je pesma koju ćete čuti bar dva puta. Jednom u prvom, jednom u drugom satu. Odlučio sam da to bude band Kini i pesma The Lovers Are Losing. E pa onda na samom startu Zaira uživajte u onome što svi zajedno zovemo... Forsaž!
Cause you don't like the way
Zaista volim ovakav killer's sound. Bili su ovo Kini, The Lovers Are Losing. Mali poklon u dašoj misiji zvani
Hostage.
Rat Astre iz španske vlade. Satelitski operator SES Astra planira da podnese zvaničnu tužbu Evropske komisije protiv španske vlade, jer je navodno stavila u privilegovan položaj kompaniju Albertis Telecom za distribuciju digitalne zemaljske platforme preko satelita. Albertis Telecom je vlasnik operatora Hispasat, preko čiji satelita će emitovati DTT kanali. Predsjednici Astre se žale da je odluka donesena bez raspisanog javnog tendera i da je Hispasat besplatno dobio satelitsku distribuciju DTT-a, jer je na taj način učinjena usluga Albertis Telecomu, koji sprovodi proces prelaska zemaljske televizije sa analognog na digitalni format do aprila 2010. Prema zakonu, privatne zemaljske stanice moraju da pokrivaju 96%, a javni servisi 98% teritorije Španije. Međutim, u pojedinim regionima, zbog tehničkih problema, satelitska distribucija je jedini način da signali stignu do domaćinstava. Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije.
Danas, ovo vreme, ovu emisiju i trenutke koji su predavnom i pred vama posvećujem Nikoli Karaklajiću. Nikola Karaklajić je umro 16. decembra 2008. nakon nekoliko decenija bavljanja pre svega šahom, kao internacionalni šahovski majstor i šahovski pedagog, čime je zadužio šahovsku populaciju ne samo ove zemlje, već i mnogih drugih, i kao čovjek koji je doveo pop muziku i rock muziku na naše medijske prostore, što je mnogo važnije za nas, koji smo sve ovo vreme bili u medijima. Čovjek od kojeg sam saznao da je Nikola Karaklajić umro je Pesa Popović, koji mi je poslao jedan mali jednostavni SMS koji je glasio ovako: umro je Nikola Karaklajić, veoma sam tužan. Zajedno sa Nikolom Karaklajićem, svima nama koji smo ga poznavali, voleli i sarađivali sa njim, otišao je i značajan deo naših životnih i profesionalnih biografija. Današnja emisija posvećena je njemu. Obzirom da vam kažem, redovno smo se sastali na svaku godišnjicu emisije Večer uz radio. Organizatori sastanka, mitinga, susreta ili malih partija, uslovno rečeno, bio je Petar Pesa Popović, čovjek koji je sa Nikolom Karaklajićem učestvovao u pripremanju emisije Večer uz radio od njenog, gotovo od njenog prvog dana. Na godišnjicu te emisije, 10. 20. 30. i 40. sastalo bi se društvo koje je na bilo koji način za tu emisiju bilo vezano. Sve su to dakle bili nekadašnji Nikolini saradnici. Evo kako izgledalo na 30. rođendan emisije Veću zradio, kada smo se svi zajedno našli kod Pece 10. novembra 1998. godine. A kasnije ćemo doći ponovo u treći milenijum.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Samo jedno malo pitanje. Da li prepoznajete emisiju kojoj pripada, pardon, kojoj je pripadala ova špica? Hey, 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 ona se zove... Tako je, Večer uz radio. E pa, bez obzira da li je novembar ili april, uvek će se radosno setiti jedne godišnjice. A to je godišnjica emisije Nikole Karaklajića, Večer uz radio. Davno su to bila vremena kada su mladi provodili ponedeljak večer slušajući kultnu emisiju Večer uz radio. Bila je to jedina emisija sa najnovim snimcima pop muzike, aktivnim vestima o modernim muzičkim zbivanjima u svetu i listom najpopularnijih ploča koje nisu mogle da se nađu u našim radnjama. Sve to počelo novembra 1968. kada je na prvom programu Radio Beograda krenulo Večer uz radio od 20 do 22 sata.
namenjeno mladoj generaciji. Za mene, kaže Nikola Karaklajić, bila je to neka vrsta unapređenja, jer sam od 1961. puštao rock'n'roll u emisiji Sastanku 9.5 na drugom programu Radio Beograda. Dome drugog programa bio je mali, tako da se broj slušalaca ogromno povećao prelaskom na prvi program. Počelo se da stižu pisma iz Rusije, Ukrajine, ali i Libije, Tunisa, Maroka, a da i ne pričamo Bugarskoj. Sličnost jezika i emitovanje najnovih ploča bacili su u zasenak čujemu emisiju Top 20 Radio Luksemburga, koja se subotom u ponoć slušala u celoj Evropi. U emisiji već uz radio bile muzike, ali i sve ostalo što je interesovalo mlade. Organizovane su javna snimanja u mnogim gradima širom Jugoslavije i obično smo ih direktno prenosili iz Doma omladine Beograd, Hale Pinki, u Zemunu. Tu bismo prvi put predstavljali grupe iz drugih mesta. Indekse iz Sarajeva, Crvene koralje, a to su Sklonište iz Pule, Lebi Sol iz Skoplja, Lutajuće srce iz Niša, Zlate prste iz Zaječara, Smak iz Kragujevca, Laboratoriju zvuk iz Novog Sada, Bijelo dugme. Održavane su i redovne audicije za mlade talente, jer se preko emisije već uz radio moglo ući u muzički studio, gdje su mnoge grupe napravile svoje prve snimke. Eto tako počinje svjedočanstvo Nikole Karaklajića, autora najpopularnije radijske pop emisije iz kasnih 60-ih i ranih 70-ih godina. Pa da čujemo kako su saradnici dolazili u emisiju veče uz radio. Nikola Karaklajić.
Pa vrata su bila otvorena, ko je hteo i koga je to zanimalo, on je dolazio. Onaj ko je se tu zainteresuo, on je ostajao. I bilo je stvarno mnogo predstavnika te mlade generacije koji su prolazili kroz tu emisiju, pričali i tako dalje. Znate, u to vreme nije bilo tako prosto doći u Radio Beograd pa nešto pričati preko mikrofona, jer druge prilike su bile, a ovdje je relativno demokratski mogao svako da dođe, da kaže, da se pohvali šta ume, šta zna. I naravno muzika je bila osnova svega, jer ona je ujedinjala tu mladu generaciju i polako se razvijala. Razvijalo se neko drugarstvo, ja mislim da jeste, da se bolje i nije moglo. I pravo da vam kažem, ja sam ponosan na te ljude koji su sad odrasli, a nekada su bili deca.
Tako kaže Nikola Karaklajić. Organizovali smo, kaže Nikola, i druge akcije, a ne samo muzičke. Recimo, album prijateljstva, za koji su slušalac ispunjavali upitnik uz dodatna pitanja, šta vole, koje knjige čitaju, koje filmove gledaju itd. Mi bismo sređivali podatke i spavali srodne duše. Vjerojatno najneobičniji poduhvat se dogodio poslije jednog intervjua koji sam vodio sa nekim penzionerom na Kalemegdanu. On je pitao, dokle ću da se mlatim s tim dugokosim Lezilebovićima. Da im daš lopati u šake, ne bi znali šta sa tim da rade. Preneo sam to slušalcima, a reakcija slušalaca bila je ravna vulkanskoj lavini. Jedan slušalac je predložio, isprobajte nas, pošaljite nas na radnu akciju. I tako se 1984. godine na radnu akciju u Lomnicu kraj Kruševca uputila najneobičnija rokerska omladinska radna brigada, najbolji drugovi. Na kraju su izdavane specijalne propusnice za posjetu ovoj brigadi. Emisija Veče uz radio oživala je Zaječarsku gitarijadu, pravila audiciju za domaće muzičare.
Pa dobro, znate, to je tokom vremena se malo i cela situacija razvijala i to se nije moglo sprečiti da ta muzika dođe i u našu zemlju, pa zar nije bilo bolje slušati recimo Radio Beograd nego Radio Luksemburg? Znači, bar u tome su se svi slagali, a posle toga pokazalo se da mi imamo vrsne muzičare, samo što zato što su mladi nisu mogli tako lako da se plasiraju u programe Radio Beograda, pa sam ja pomalo krijumčario njih, obezbedio jedan studio i tako. Tako sve u svemu mislim da je bilo lepo i treba se sećati. Zapravo ja se sećam tog vremena, a sad više ništa nemam da pričam o tome što je imalo, ja sam kazao, a sad ostaju ova sljedeća generacija da oni kažu šta misle. Prvo, što su muzički urednici u radiju zamerali toj populaciji, odnosno toj muzici, onda se zvala beat muzika ili dobro, rock muzika, pop muzika, da su to neobrazovani muzičari i da prema tome ne mogu da ulaze u muzički studio kad ne znaju note, kad ne znaju aranžmane i tako dalje. I naravno, njihove kompozicije nisu nikakav garant. Onda sam se ja setio, pa prvo snimanje je napravljeno sa Zlatnim dečacima, a tamo se ispunjava jedan formular, pa se kaže ko je kompozitor. Pa se pojavio kompozitor Čajkovski, pa Dvoržak, pa Strauss, pa tako dalje. E sad, protiv tako, takvih imena niko nije mogao ništa i tako naprave Zlatni dečaci jednu snimak, pa posle i ploča postala sa Dunavskim valovima, sa Humoreskom, sa Labudovo jezero i tako dalje.
Nastavljamo i dalje priču emisije Večer uz radio. Ponovo zavirujem u pisana sećanja Nikole Karaklajića, koji kaže: novitete pop muzike dobijali smo iz prve ruke. Specijalni dopisnik emisije Večer uz radio iz Londona bio je Mark Eastern, saradnik BBC-a, koji bi svake nedelje slao traku od 15 minuta sa kolažom najnovijih pop pesama. Ovog izvanrednog saradnika stekao sam zahvaljujući šahu. Kao internacionalni majstor i bivši prvak Jugoslavije, često sam bio pozivan na međunarodne turnire u raznim zemljama. Tako sam i donosio najnovije ploče za moju emisiju. E kada sam prvi put otišao u Englesku, na uskršnji turnir u Bognor Regisu, a pošto sam pobedio, BBC pošalje svog saradnika da me intervjuiše. Bio je to Mark Eastern, inače ekspert za pop muziku. Kada je čuo da ja vodim muzičku emisiju, ponudio mi je saradnju. Osjećao sam se kao da sam dobio premiju na lotovu. I sljedeće godine mi je šah na inostranim turnirima donosio muzičke kontakte. Trake iz našeg studija mogao sam da pretvaram u single ploče u Levi studiju u Londonu. Bili su to polivinilske folije, samo sa jedne strane, i mogli su da se slušaju ograničeni broj puta, ali ko te pita, te polivinilske ploče pakovali smo uz brojeve časopisa Jukebox, čiji sam tada bio osnivač i urednik. No, vratimo se emisiji Večer uz radio. Jednom drugom prilikom, opet u Bognoru, zatražim od sudije turnira da mi pomeri šahovsku partiju da bih mogao da vidim popularnu TV emisiju subotom uveče u londonskom Palladiumu. Sudija pristane, ali novinari od toga naprave senzaciju, a mene pozovu iz ITV-a da gostujem u emisiji. Pristanem i pričao sam o šahu, ali i o muzici na Radio Beogradu, kada me voditelj Bruce Forsyth iznenada upitao: pa zar vi tamo nešto znate o rock muzici, s obzirom da ste iza gvozdene zavese? Ja mu odgovorim: ako postoji neka zavesa, onda je ona na vašu štetu. Mi ne samo da znamo sve o vama, već imamo i sopstvene Shadowse i Beatlese, ali vi za njih niste ni čuli. Pa dovedite ih da ih upoznamo. Organizator šahovskog turnira, oduševljen što se o turniru pričalo u tako gledanoj emisiji, prihvati da ja sljedeće godine dovedem neku grupu iz Beograda. Izabrao sam Zlatne dečake sa Bobom Stefanovićem kao vokalnim solistom. I u Holandiji se dogodilo nešto slično. Igrajući na turniru u Amsterdamu, ja sam po običaju ponao muzičke snimke iz emisije Večer uz radio. Odneo sam ih u Philips. Njima se dopadne ideja da se Labudovo jezero svira na električnim gitarama. Predlože da nam izdaju ploču. I tako, prva ploča Zlatnih dečaka s obradama klasične muzike prvo izađe u Holandiji, pa te kasnije i kod nas. Pa da čujemo onda svjedočanstvo iz prve ruke kako je Nikola Karaklajić prošercovao Zlatne dečake u Englesku.
Pre nego što sam i diplomirao i zaposlio se u radiju, ja sam bio šahista, čak profesionalni šahista, i mogu vam reći, pošto sam bio i nosilac te srebrne medalje na Olimpijadi u Moskvi 56. pa onda čak i odlikovan ordenom se malo prošvercuje i ta rock muzika tu, jer oni su malo su blagonakloni bili prema meni, pa rekli, hajde kad si lud, ovaj, samo ne znam dokle ćeš, jeli, da forsiraš te muzičare i tako to. Mislim, njima su osporavali ovaj, muzičko znanje i tako dalje, ali svi oni, cela ta generacija i ta muzika donale po meni izvršena jedna revolucija, ipak ne samo muzička, nego i društvena. Ja sam u to vrijeme bio generalni sekretar Šahovskog saveza Jugoslavije i organizator studentske olimpijade u Budvi. I tu su se okupili, to je bila 63. godina, okupili su se mnogi ovaj, mladi ljudi, studenti iz raznih zemalja. I tu je bio i jedan ovaj, Englez kao sudija, koji je bio istovremeno i organizator velikih uspješnih turnira u Engleskoj. I onda je, pošto sam ja na tu olimpijadu doveo i zlatne dečake, oni su to svirali, bilo je vrlo simpatično, okupljali su svi studenti, pevali baš te vrlo popularne pesme u to vreme, onda su bili najpopularniji Shadows i ta njihova muzika, Cliff Richard, njegov repertoar i tako dalje. I uglavnom je taj čovjek rekao, pa što ne biste doveli ovaj te zlatne dečake u Englesku, da ih čuje engleska publika. Ja rekao, to je vrlo dobra ideja. Sljedeće godine kad se organizovao turnir, oni se pripreme, odu u englesku ambasadu da traže vize i vize im odbiju. A zašto im odbiju? Zato što su, tamo je vrlo jaka ta muzička unija u Engleskoj koja ne dozvoljava strancima da prave koncert i da sviraju. I oni su bili strašno razočarani, međutim ja kažem ima drugog načina. A koji je drugi? Idemo svi da igramo šah. I onda zlatni dečaci ponovo zatraže vize kao šahisti i tako odemo ovaj, a tamo na ovaj Viktorija stanici, pošto se išlo vozom, ovaj brodom iz Dovera, ovaj, oni istovarili neke grdne muzičke instrumente i ovako pojačale i tako dalje, i oni kaže, pa kako šahisti, šta će s tim da rade, pa kaže, to u slobodnom vremenu volimo da sviramo. I stvarno je onda ovaj, oni su u nekoliko klubova u Brightonu na jugu Engleske imali svoje večeri muzičke i fenomenalno su bili primljeni. Bova Stefanović je tada bio njihov vokalni solist, on je znao repertoar Cliffa Richarda na pamet, oduševljavao one mlade Engleskinje, a pošto su svi lepi u odnosu na Engleze, oni su stvarno doživjeli jedan potpuni uspjeh.
Eto, bila je to ta čuvena priča o švercovanju zlatih dečaka u Englesku. Inače, nazvan Nikola Karaklajić, ta veza između šaha i muzike nije nimalo slučajna. Vladimir Nabokov je pisao: kombinacije u šahovskoj partiji neodoljivo me podsjećaju na muzičke rapsodije. Pojedini potezi se tako skladno uklapaju u šahovsku melodiju da osjećam zadovoljstvo kao kad slušam muziku. Šah je bio privlačna rekreacija za mnoge muzičare, recimo za Rimsko-Korsakova, Chopina, Schumana, Verdija, Dvoržaka, Mendelsona, Štrausa, Prokofijeva, Borodina, Beethovena. I među pevačima je bio omiljen Frank Sinatra, Ray Charles, Barbra Streisand, a Enrico Caruso je čak angažovao našeg velemajstora Boru Kostića za svog učitelja šaha. U novija vremena, Graham Nash, Neil Diamond, David Bowie, John Lennon je uživao da pobeđuje Ringo Stara. Kod nas već poznati šahisti Miki Jevremović, Radomir Mihajlović Točak, Dragoljub Đuričić, Nele Karajlić. Kad se održavao šahovski senzacionalni meč između Roberta Fišera i Borisa Spaskog, ja sam bio sudija. Prva polovina meča održana je na Svetom Stefanu, a druga u Beogradu, u Sava centru. Inventivni Peca Popović dođe na ideju da se posle jedne preskonferencije održi posebna svečanost na kojoj će meni Dejan Cukić, tada predsjednik Udruženja muzičara Srbije, svečano uručiti nagradu Beogradski rok pobednik, koju nekoliko mjeseci ranije nisam mogao da primim jer sam u to vreme na Malti organizovao jedan šahovski turnir. Za uzvrat ja sam odigrao prvu u svetu rock'n'roll simultanku sa 20 muzičara, obeležavajući tako i 30. godišnjicu od pojave Beatlesa. Sve u svemu, šah i muzika su idealan spoj. Tako se sećao Nikola Karaklajić. Dana kada je kretala emisija Večer uz radio, koja je bila logičan nastavak onoga što je započeo rani 60-ih. Emisija Muzički automat i sastanak u 9:05. I kao što rekoh, nema veze da li je mjesec novembar kada je zaista godišnjica emisije Večer uz radio ili je bilo koji drugi mjesec u godini. Ja se ovih dana kao slušalac i nekadašnji saradnik te emisije sećam uvek s ljubavlju. Hvala Nikoli Karaklajiću što je mojoj generaciji podario emisije koje su nama bile prozor u pop svet, a mnoge od nas i dovele na radio.
Ako je reč o ovoj emisiji Večer radio koju sam ja radio, ona je išla do 1982. Onda sam ja otputovao na godinu dana u Dubaj i tako sam prekinuo uopšte kontinuitet i posao s radijem i sećam se pred moj polazak na put, onda sam došao u halu Pionir i tamo je Bora Đorđević držao je koncert, održao je neki pozdravni govor i tako su me ispratili. Hey, hey,
ovo je priča o Nikoli Karaklajiću i emisiji Veče uz radio. Tako izgledalo na susretu podom 30. rođena na emisiji Veče uz radio, održavom ko u domu PC Popovića 10. novembra 1998. godine. Svi sreli smo se i na 40. rođendan iste emisije, ali o tom malo kasnije. Sve ovo posvećujemo Nikoli Karaklajiću, koji je, na opštu žalost, kako saradnika, tako i slušalaca emisije Veče uz radio, umro 16. decembra 2008. godine, nakon mnogo decenija rada u muzičkom i šahovskom svetu i nakon 82 godine kreativnog života.
Zakon akcije i reakcije.
Captivating eyes, the clever way they smile stops him in his tracks. Then add your pretty face, you keep him in his place. He'd do anything you ask. They've broken the mold, more precious than gold. When you're standing there, disappears. It would be a crime to ever let you go. He should be inclined to keep you very close. No one else compares your account above the rest. He'd be such a fool if he should ever leave you. Careful what you do. He's so in love with you. You might tear him apart. To watch the way you move, it's obvious that you were made for breaking hearts. The pout of your lips, those soft fingertips, the curve of your waist, you're perfectly made. It would be a crime to ever let you go. He should be inclined to keep you very close. No one else compares your account above the rest. He'd be such a
captivating eye. The subtle way you smile sets him in a spin. The subtle way you smile.
Zon, zon, zon.
DVD, a? Digitalne vesti dana.
Dana, dana, dana.
Znate li šta je to TAITRA? TAITRA je Taiwan External Trade Development Council. E pa ova institucija proglasila je kompaniju MSI za jedan od 20 najpoznatijih tajvanskih brendova u svetu. Istraživanje koje je trajalo 6 godina fokusiralo se na finansijsku procenu brendova i utvrđivanje njihovog uticaja na globalnom tržištu. Ovim priznanjem MSI je svrstan u sam vrh brendova koji se povezuju sa IT industrijom i Tajvanom. MSI je treći svjetski proizvođač matičnih ploča i nalazi se među prvi 5 proizvođača serijskih sistema. Can break away
with it. Zakon akcije
i reakcije.
Danas vam emisiju posvećujem Nikoli Karaklajiću, koji umro 16. decembra 2008. godine nakon 82 godine života i nebrojenih muzičkih i šahovskih partija koje je tokom svog kreativnog života odigrao. Svima nam je mnogo žao zbog toga. Sjećamo se emisije Veče uz radio. Petar Peca Popović imao običaj da na svaku dekadnu godišnjicu emisije okupi društvo nekadašnjih njenih saradnika. Čuli ste kako izgledalo na 30. rođendan emisije Veče uz radio. Posljednji put smo se okupili na 40. rođendan Večeri uz radio. A to je bilo u Pecinom domu u ponedeljak 10. novembra 2008. Samo par nedelja pre Nikoline smrti, koju niko u tom trenutku nije mogao čak ni da nasluti. Evo zapise i sa ovog najnovijeg i posljednjeg skupa. We are the only ones. Vraćamo se godišnjici sećanja na emisiju Veče uz radio. 11. novembra 2008. godine na Čanki kod Pece Popovića, pored slavljenika Nikole Karaklajića, bili su i od Novajlija Dejan Cukić, Đule Van Gogh i Sofija Mihajlović, o njoj kasnije. A od starih tradicionalnih zvanica Žika Jelić, Ju Grupa, Radomir Mihajlović Točak, Smak, Petar Janjatović, rok publicista, Zoran Modli, glas koji slušate, i domaćin Petar Peca Popović. Pa da upoznamo, da se sretnemo sa nekim od onih koji su na ovoj Čanki bili prvi put, a održava se svaki 10 godina. Recimo, Dejan Cukić. Nije ovo priča o Nikoli Karaklajiću emisiji Veče uz radio, više nekako o Dejanu kao takvom. No i to spada u ambijent, zar ne? Do I find some different faces? Another answer I can't find. Ko je bio tvoj prvi intervju, Dele?
Alvin Lee, grupe 10 Years After.
Da, ovo što sada slušamo, da.
Ovo što slušamo, da.
Da, kad je to bilo i pod kojim okolnostima se to sve dogodilo?
To je bilo u Hali Pionir. On je imao svoj solistički koncert tamo, a ne znam koje to godine bilo, da li 80. prvi, drugi, da, početak 80, znači 80 rok, 82, znači mora da je bilo tada, i onda smo radili, ja i Vlada Jet zajedno, Vlada Jet je radio za radio, a ja za rok, da. I Alvin Lee je tako bio normalan, i toliko jedan opušten, ono, fini čovjek.
A kaži mi, to bio prvi celebrity koga si sreo u svom životu?
Pa jest, prvi, da, ako ne računamo ove naše, ali prvi.
Da, prvi od ovih legendi.
Prva svjetska faca koju sam upoznao Alvin Lee.
I kako si se osjećao?
Jako dobro.
Ja da mislim, to deluje inspirativno. Pazi, ti si isto vremeno i muzičar i novinar i tako funkcionišeš ove decenijama.
Deluje inspirativno to što vidiš da neko ko je na taj način uticao na... Sam ne znam, današnjim generacijama ime Alvin Lee ne znači ništa, ali moja generacija je rasla uz tu muziku. Za nas je on bio jedan od najvećih heroja, on je bio jedan od najvećih zvezda Woodstocka, a Woodstock je na neki način obeležio našu generaciju. Znači, ono što se desilo na Woodstocku 69. posle oblikovalo naš muzički ukus, da kažem, kroz 70. kad je bilo najvažnije, i onda Alvin Lee i Ten Years After su bili tu u samom vrhu.
Ali su
bili već malo žangirani ka nekom tom hard rocku i to, a Jura Drahi bio, bio malo, recimo najslabiji iz tog nekog kvarteta bendova koji su posle 70-ih preuzeli scenu kao Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath i Jura Drahi, ali su Led Zeppelin ostali dan danas najveće legende, a ovaj, šta znam, Black Sabbath vratno najuticajniji na, na ovaj heavy metal koji je i danas postoji. Deep Purple oni sviraju i dan danas i oni su, to što oni radili je kasnije se razvilo kao neki simfo rock u stvari kroz raz bendova kao što su šta znam, nemaš Lake Palmer ili Yes. A, Ten Years After postoje, da, ali nije htio mi li više sviđati. Dok ovi ostali su napravili band bez njega. I sad se zove nešto, ne znam, mnogo godina kasnije.
Znači, album je bio svoj prvi celebrity, a koji je ovako najnoviji, najsvežiji? Opet govorimo o stranim legendama.
Aha, kad sam radio na, na televiziji, onda sam imao nekoliko zanimljivih intervjua sa, šta znam, sa, recimo Jean-Jacques Burlel iz, iz Stranglersa je, je bio, to je bio jedan, jedan dosta zanimljiv susret i onako vrlo, vrlo prijetan razgovor i ne znam, bilo tu još, još David Byrne je fenomenal lik nje i tako, to je
ima. Nema mnogo rock muzičara koji su, su istovremeno i rock stvaralci i novinari. Ja koliko se sjećam, recimo Steve Harvey, Skokni Rebel, on je bio istovremeno i novinari.
Ian Hunter je ovaj,
gledam koliko ljudi može s tobom da se poredi tako još.
Da, ne znam koliko još ovdje. Pa dobro, neki su ili počeli jedno pa prešli na drugo, ali malo ljudi, malo ljudi je ostalo i uopšte ne mogu čak u svjetskim okvirima setim nekoga koja na način na koji ja ovdje guram dve te karijere paralelno već da, evo skoro 30 godina. Znači, da, meni, meni je 79. izašao prvi tekst u listu Zdravo, evo tu smo kod peti koji me netero da, da, da ovaj, a prvi, prva ploča grupe Bulevar izašla 80. I eto tako da, da od tog vremena traje jedno i drugo. Elvis J. Kurtović možda je u Sarajevu, on je, on je, on je urednik na jednoj radio stanici i lepo piše, on ima divnu knjigu jednu objavljio. Tako da ima, ima nekih ljudi, ali multipraktik.
Kaže, došao, šta je tebi Bill Gates? Samo multitasking u radiju ško Windows.
Pa da, to je to. Da. Svuda se pojavljam, a sad ću se pojaviti na jednom roditeljskom sastanku.
Hajde da se zakasim. Tata, Dejan.
Zakon, akcije i reakcije.
Zajedno.
band MGMT Kids. A posle priče Dejana Cukića, jednog od gosti na čajki kod Pece Popovića, prijeđenu učasniku je Karaklajića i 40. rođena emisije Već uz radio, čajki održane u njegovom domu 11. u ponedjeljak 11. novembra 2008. godine, obećavam da će drugi deo današnje zakon akcije i reakcije biti totalno posvećen upravo Nikoli Karaklajiću. Vratit ću nam se pesinoj čanki, a do kraja prvog sata imamo taman toliko vremena da čujemo i temu emisije. Temu koja je ovoga puta vinovnik Dejan Ali Ilić. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Da čujemo sada šta je to pripremio, odnosno po kakvim mukama hoda magistar Dejan Ilić. Ovoga puta telekomunikacione muke po Siemensu. Pod nazivom Tužni dan iz industriju, jer Siemens napušta sektor telekomunikacija posle 160 godina. Krajem leta 2008. osvanuje članak u jednom telekomunikacijom časopisu. Mnogo pre nastanka jesenje svjetske krize, nemačka kompanija, jedna od vodećih na polju telekomunikacija, napustila je sektor telekomunikacija. Kompaniju je osnovao Werner von Siemens 1. oktobra 1847. Ta godina se pamti po tome što je Samuel Colt prodao se u prvu verziju revolvera američkoj vladi, a rodio se Alexander Graham Bell. 1848. godine Siemens je izgradio prvi 500 km dugačak telegrafski link u Evropi između Berlina i Frankfurta. Već 1853. izgradio je 6000 km dugačak telegrafski sistem na tlu Rusije. Te godine rođen je i Vincent van Gogh. 1881. Siemens je napravio prvu telefonsku centralu. Ova kompanija je od tada neprekidno bila u usponu. Primjera radi, tek 1996. zamenjena je stara Siemensova telefonska centrala, montirana i puštena u rad daleko pre Drugog svjetskog rata u Pančevu. Na toj centrali bili su vidljivi pokušaji uništavanja od strane nemačkih okupacijnih snaga u povlačenju 1944. ali centrala je ostala neoštećena i savršeno je funkcionisala do pre samo 12 godina. Ipak, nagli razvoj telekomunikacija krajem 20. veka donio je puno novih načina komuniciranja. Bez obzira na sve, Siemens se održava na tom tržištu razvijajući sopstvenu mobilnu telefoniju i prateći opremu za fiksne sisteme, među kojima je i najsavremenija Siemens EVSD, digitalna telefonska centrala. Ipak, 2005. godine Siemens je svoju proizvodnju prodao tajvanskoj kompaniji BenQ i to je, kako se kasnije ispostavilo, bio početak kraja jedne od najvećih svjetskih kompanija na polju telekomunikacija. Drugi pokušaj bio je joint venture sa finskom Nokiom na polju mrežne opreme. U oba slučaja rezultat je bio masovno otpuštanje zaposlenih. To je opet rezultiralo padom akcija kompanije i rezultat je bio neminovan. Nakon 160 godina Siemens je trajno zatvorio svoju telekomunikacionu industriju. Telekom Srbija ima oko 300.000 telefonskih priključaka koje pokreću razne Siemens EVSD telefonske centrale. Naravno, obaveza svakog proizvođača je da 7 godina nakon prestanka proizvodnje obezbedi servisiranje prodate opreme. Zbog te činjenice, barem kod nas, neće se osjetiti prestanak rada Siemensovih telekomunikacija. Svjedoci smo da je 7 godina veoma dalek period za bilo kakva ozbiljna predviđanja na polju telekomunikacija. Šta će se dešavati dalje i u kom će pravcu ići telekomunikacije, možda je jedan od odgovora ponudio i Telfor 2008. koji je sada već održan u Sava centru u Beogradu od 25. do 27. novembra 2008. Što se nas tiče, da naše tržište uveliko se Siemensovi gigaset deck bežični telefoni za kućnu ili kancelarijsku upotrebu prodaju u bescenje, odnosno daleko ispod njihove realne vrednosti. Pa ako ste pobornik ovakvih aparata, sada je pravo vreme za njihovu kupovinu. Ipak, ako se odlučujete za njih, podsjetite se tekstova o štetnosti elektromagnetnog zračenja koje emituju takve naprave. Na kraju, ostatku Siemens korporacije
Želim dug i uspješan rad, a sine svojim telekomunikacijama možemo reći samo jedno s Bogom ili Auf Wiedersehen. A do sljedećeg teksta, isti takav Auf Wiedersehen, šaljem vam telekomunikacioni Dejan Ilić. Tema emisije. Zbogom za Siemens i za Dejana Ilića, ali do sljedeće emisije. Zbogom i prvom satu zakon akcije i reakcije, ali do sljedećeg, drugog sata. U međuvremenu, Charlene Spiteri, Stop I Don't You Anymore. Što se vas tiče, budite i dalje sa Zajrom.
To be with me, but you're still in love with me, and I just want to breathe. The way you move and sway, I'm inside.
Drugi sat zakona akcije i reakcije, broj 428. Drugi sat posvećujem u potpunosti Nikoli Karaklajiću, čovjeku koji je zadužio desetine, stotine, hiljade, pa i stotine hiljada ljudi na različite načine. Neki su bili slušalci njegovih emisija, a neki su, zahvaljujući njemu i njegovim emisijama, uspjeli u životu. Kao muzičari, kao voditelji, kao DJ-i, kao kompozitori, kao šahisti. I zato pripremite se za još jedno divno druženje sa neumornim, a za mene i neumrlim, Nikolom. A dotle, da bih opravdao i osnovni profil ove emisije, evo jedne od IT vesti kojim počinje drugi sat, a nakon čega sledi forsaž emisije. Dakle,
what's novo vesti IT news?
Windows 7 u januaru. Kompanija Microsoft je saopštila da će se prva prethodna beta verzija novog operativnog sistema Windows 7 naslednika Windows Vista pojaviti u januaru 2009. Prethodna beta verzija Windows 7 će, kao što je to običaj u Microsoftu, biti predstavljena na manifestaciji namenjenoj IT profesionalcima. Ovog puta radi se o skupu Developers Conference koji će biti održan 14. januara. Inače, Windows 7 je prvi put predstavljen javnosti na skupu Professional Developers Conference koji je od 27. do 30. oktobra održan u Los Angelesu. Prisutni su tom prilikom mogli da saznaju da će nova verzija Microsoftovog operativnog sistema biti usredsređena na povećanje energetske efikasnosti, poboljšanje komunikacije, razvoj novog grafičkog i korisničkog okruženja itd. Predstavnici Microsofta još uvijek nisu zvanično objavili datum pojavljivanja Windows 7, iako su u nekim glasinama iz kompanije navodi da bi se to možda moglo desiti u januaru 2010. Za sada predstavnici kompanije se ograničavaju na objavljivanje oskudnih informacija o novom operativnom sistemu. Primjer radi, Mike Nash, potpredsjednik Microsoftovog odjeljenja za operativne sisteme, nedavno je pojasnio zbog čega će nova verzija Windowsa do daljeg zadržati radno ime Windows 7. Nash je Microsoftovu nameru objasnio željom da se stvari pojednostave, mada u toj odluci ima i poprilično simbolike. Pre svega radi se o sedmoj verziji Windowsa od njegovog pojavljivanja 1983. Osim toga, broju 7 su tokom istorije mnogi narodi i civilizacije poput Vavilonaca, Egipćana, Jevreja, Muslimana i Hrišćana pripisivali mistična svojstva. Iz srednjeg veka potiče legenda o 7 svetaca, zaštitnika hrišćanstva: Sveti Đorđe, apostol Andreja, Sveti Patrik, Sveti Denis, Sveti James, Sveti Antoni i Sveti David. A treba pomenuti i 7 kraljeva Rima, 7 posljednjih reči, 7 udraca, 7 mora, 7 svjetskih čuda. Naravno, postoje i 7 smrtnih grehova, mada nije izvesno da bi rukovodiocima Microsofta prijelo njihovo pominjanje u istom kontekstu sa novom verzijom Windowsa.
Ja, 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 ja,
ja, ja, ja, ja, ja,
ja, ja, ja,
ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
in the river Thames,
Ste ovoga puta uživali. Kini, The Lovers Are Losing, naš današnji...
Ostaš!
O, oh, kako je ovo dobro? Mogli bi naši da se ugledaju na Francuze. Manje reklama na francuskoj televiziji. Uskoro će zaživjeti plan francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozija o postepenom prestanku emitovanja reklama na javnim servisima. Od 5. januara 2009. marketinški program neće biti dozvoljen posle 20 časova, dok će potpuna zabrana emitovanja nastupiti 1. decembra 2011. sa gašenjem analogne televizije. Procenjuje se da će se kao posljedica odluke državni kanali suočiti sa gubicima od oko 450 miliona evra godišnje, pa bi javni servisi za uzvrat dobili od komercijalnih televizija određenu naknadu zbog gubitka prihoda od reklama. To će biti ostvaren uvođenjem specijalne takse u visini od 0,9% njihovih ukupnih prihoda. S obzirom da će privatne stanice dodatno zarađivati od marketinškog programa, većina njih, a to su M6, Arte, TF1 itd., priprema se da poveća takozvane prime time termine koji bi počinjali odmah posle 20 časova. RRA i Ratele, čujete li ovo? Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama.
Vreme plov.
trenutke koji su pred nama, našu emisiju i naša zajednička sećanja posvećujem Nikoli Karaklajiću, koji je umro 16. decembra 2008. godine nakon 82 godine života i, kao što rekao smo, bezbroj odigranih kako šahovskih, tako i muzičkih radijskih partija. Ovo je sećanje na emisiju Veče uz radio. Nekadašnji saradnici ove emisije imali su običaj da se sretnu na svaku dekadnu godišnjicu Večeri uz radio, a te susrete organizuje Peca Popović u svom domu. Sreli smo se na 30. rođendan, sreli smo se i na 40. godišnjicu emisije Veče uz radio i to je bio naš posljednji susret sa Nikolom. Samo par nedelja kasnije on je umro. Sada ću se zadovoljstvom da pročitam zapis jednog od slušalaca emisije Večer uz radio koji sam pronašao na netu i koji u svom zapisu kaže: Večer uz radio, emisija prvog programa Radio Beograda, emitovana je 70. godina. Ja sam je slušao sredinom 70. Voditelj emisije bio je Nikola Karaklajić, čovjek koji je puno uradio za jugoslovensku rock muziku, dajući šansu mladim talentima da dođu na radio, naprave prve snimke, snime prve ploče. Siguran sam da mnogi jugoslovenski afirmisani muzičari, da ih sad ne imenujem, jer ih je sigurno puno, sa poštovanjem izgovaraju Nikolino ime. Emisija je bila za mladi, za one koji se osjećaju mladi, tako ju je najavljivo Nikola. Emisija je počinjala njegovim pozdravom: dobroveče, kako ste? Zatim pjesma. Emisija se bavila mnogim stvarima koje su zanimale mlade. Imala je svoju top listu koja se zvala Grom lista i predstavljala je 5 ili 10 aktivnih hitova domaće i strane scene. Kažem 5 ili 10 jer se ne sjećam tačno, jer dok ovo pišem, od tada je prošlo 30 godina. Svake godine emisija je slavila rođendan negde krajem novembra ili početkom decembra, koji je proslavljala rock koncertom koji je prenošen uživo. Emitovano je ponedeljkom od 20 do 22 sata. Ta dva sata provedena uz radio svakog ponedeljka bila su jedan od najljepših trenutaka mog djetinjstva i rane mladosti. Nikola, hvala ti za to. Posle emisija mijenjala termin i voditelja, ali za mene je bila najbolja sa Nikolom Karaklajićem. Ovo je bio zapis jednog od nekadašnjih slušalaca emisije Veče uz radio na 30. rođendan ove emisije. A rekoh, baš novembra 2008. proslavili smo i njen 40. rođendan. Evo zapisa sa ovog posljednjeg susreta sa Nikolom održanog kod Pece Popovića u njegovom domu. Rođendan emisije Veče uz radio je dežurka, tačnije čanka kod Pece Popovića, na kojoj su bili Dejan Suki, Žika Jelić, Rano Točak, Sofija Mihajlović, Petar Janjatović, Đule Van Gogh, Zoran Modli i naravno slavljenik Nikola Karaklajić. Neka Pece odgovori na pitanje šta je uvijek bio smisao aktivnosti Nikole Karaklajića.
Pa Nikola, otkad je ušao u medije, svoj smisao učitelja je pravdao time da učenicima da šansu. A učenik je prepoznavo na preporuku, na sjaj očiju, na zanesenost, na nekoga koga je jurio da ga ubedi da mu treba dati šansu. I Nikola, za razliku od ostalih, je imao taj fenomenalni dar prepoznavanja nekoga kome treba dati šansu. I kome je Nikola dao šansu u ovom poslu, od, jel tako, od zlatnih dečaka i te generacije Mikija Jeremovića i ne znam koga još, pa dok nije okačio kopačke o klin, dok nije otišao sa Radio Beograda, kome god je dao šansu, taj je tu šansu ne iskoristio, nego ostao profesionalno da se bavi u muzici, u novinarstvu i u šahu. Ako ga je Nikola prepoznao, ako ga Nikola nije prepoznao, to je bio onaj put kojim se ne ide ređe, nego put kojim je besmisleno ići. A zahvaljujući Nikoli, svi su našli pravi put.
Koga prepoznajemo večeras?
E, ovo je najlepša stvar. Za proslavu emisije Veče uz radio 1973. doveli smo prvi put u studio 6 Smak iz Kragujevca, kao čudo iz Srbije. A sad, posle 35 godina, imamo zadovoljstvo da je Mihajlović doveo svoju ćerku Sofiju, koje se ja sećam kao deteta. I ima li lepše stvari nego kad vidiš da dete odraste, da nam dete nešto uradi što mi ne znamo. Sofija Mihajlović. I pazi, za razliku od Točka, mi smo prvo upoznali Točka pa onda Mitove. A ja sad po Srbiji gde idem svojim poslom, ja gde god odem, kažu mi, recimo, u Sokobanji, kaže, ovde bila Sofija Mihajlović i svirala. I ima li lepše stvari kad dođeš u neki grad, a čuješ, već je stigla neka priča o našoj deci. Jer šta ti život nema smisla ako neko to što si čačko ili radio ne upgrade-uje, što bi rekli ovi globalisti, ali što to što si ti radio, što si sanjao, taj san ne dobije drugu dimenziju, ne dobije drugu vrednost i u ovom vremenu ne komunicira sa svojom generacijom i sa tom umetnošću i sa tim instrumentom. Ne može da svira kao Točak, ali devojke danas drugčije sviraju nego što su nekad svirali.
Kako je gitara došla u Sofijine ruke? Tata Radomir Mihajlović Točak. Da li on imala gitaru umesto zvečke?
Ona je rano uz mene počela da svira, čak i u školi. Pošto sam ja shvatio da ona se interesuje za to ozbiljno, onda je moja supruga poslala u prvu školu. I u toj prvoj školi završila nižu, pa u drugoj srednju, evo je sad na akademiji, pa ne bi loše da ona o tome nešto više kaže, ali ona svira klasičnu gitaru.
To sam mogli da prepostavim.
Pa jeste, to je sad pa razlika u odnosu na ono što sam ja radio, ali eto, povuklo je što se kaže.
Da li se ti snalaziš u svetu klasične muzike? Da li bi recimo mogao sa njom u duetu možda ti nešto da sviraš ili to su potpuno dva različita filma?
Pa stilski ne, mislim, prosto profesionalno ne, ali muzički svakako ja to ne da poznajem, nego ih volim i pratim i pogotovo zbog nje i zbog još moje dve ćerke koje također sviraju klasiku, ali na klaviru. To su Marija i Jan. I onda nam je kuća praktično muzička škola, pošto ja tamo držim časove i tako.
Sofija, da li je tata tvoj konsultant povremeno?
Pa jeste, naravno. Ima sugestije, primjedbe, kritike, ali i pohvale ponekad.
Ti si pretpostavljam pratila ono što on radi u svojoj školi gitare, jer on je isto radio i radi kao pedagog onima koji počinju u rock muzici. Da li si poželjala nekada da ti budeš njegov džak?
Pa ja jesam bila njegov džak na početku. Prva stvar koju sam ja učila na gitaru su bile Apache. Tako da sam ja prvo bila njegov džak, ali evo sticam okolnosti i krenula sam nečim drugim da se bavim i to je sigurno moj put sa klasičnom gitarom.
I ostaješ u svetu klasične muzike?
Pa, za sad mi je takav plan.
A mi sve da pitam nešto? Da li vi išta svirate što je tata svira? Da li svirate ulazak u karanj?
Thank you.
Znači, takva pesma, ulazak u harem.
Tu pesmu baš tate nije teo da snimi. I pazite, imali su termin u Radio Beogradu krajem 74. I on je kao obično, znate vaš tata kakav je tata, umetnik, došao je da snima druge pesme. I kako su bili uvežbani, snimili su kod Balaća dve, nema pa sveti više koja, ostalo je još pola sata. I ja sam molio, daj monte za moju dušu, snimite to. I tako su snimili ulazak u hare. Inače, nikad da se on pitao, no danas ga ne bi snimio. A zamislite koliko bi ostalo uskraćeno, koliko gitarista i koliko bi jedna uopšte jedan pristup muzici ostao siromašniji u toj Jugoslaviji, da on tada to nije snimio.
A da te čovjek pita, zašto nisi teo to da snimiš?
Ne znam, zato što to meni nije bio rok, ali pošto evo, navalili su na mene i sve snage, onda ajte, ali sviramo mi ove 75. 500 pomozine, kada je to bilo, ne znam nija. Opatijski festival posvirali kao gosti. I posle toga sedimo u kvarneru tamo u ovaj, hotelu i prilazi gospodin Adamić. I kaže, idite, mogu da sednem? Zvolite, mi se odmah ustali sva petorica. A kaže, znate kako je, mladiću, kaže, čitavog života ja za nečim tragama, vi to ovako, kao papusne prstiva. I mi smo bili mnogo ponosni na taj kratki razgovor. Odmah je napustio, nije to da nam smeta više. Sjajan je gospodin i muzičar. Ja njega jako cenim, inače.
Tokom 50-ih, 60-ih godina kompozitor muzike za domaće filmove, naravno, tata bi ušao u istoriju.
Mislim, jedan od sigurno najboljih naših. Ali ja nisam imao odnos prema tome. Zato što? To su generacije gitarista pre mene svirali u Čačku. Pa, moj učitelj, onaj valjda autor te pesme. Mada pričaju da je to neki Rus u stvari doneo. Za vreme rata. Tako se priča, Bog te pita. Ali kasnije kad sam ja čuo Sabar Dance od Love Sculpture, tako. Eko, pa čeka, ovo liči, ovo je isto stvar. I ne znam, stalno su mi tada zamerili da sam ja skinao Love Sculpture, što nije istina. Ja sam svirao ulazak u harem mnogo pre nego što sam čuo za to. Ali eto, aranžman je sličan. Zapravo ja sam iskoristio Dave Edmundsov aranžman, pa sam malo obradio ulazak u harem na rockerski način i to je to. We'll be right back.
Na godišnjice emisije Večer uz radio, tradicionalna čanka kod Pece Popovića. Prisutni D. Cukić, Ž. Jelić, R. M. Toček, P. Janjatović, Z. Modli, Pece Popović kao domaćin i Nikola Karaklajić kao slavljenik. A onda je gledajući jedno od starih i nepožutelih fotki, Pere Anjatović primetio.
Ja on Nikola vaše liste rodelo, to prvi put u životu sam kod Nikole video.
Gde to snimeno?
Pa ovo je u domu sindikata kada je bila jedna od proslava emisija Veče uz radio. Onda su svi rukovodioci radija došli, puna sala. Inače, te proslave emisije godišnjice Veče uz radio su značajne po tome što smo prvi put u Beograd iz Sarajeva doveli jednu grupu koja se zvala Bijelo dugme. Da smo prvi put predstavili Gorana Bregovića i Željka Bebeka.
To su bile 70. Vraćamo se u 60. godine. Grupa Zlatni dečaci. Njihov početak i afirmacija vezuje se za ime Nikole Karaklajića. Način na koji su ih prošvercovali u Englesku, način na koji su dobili dozu za svirku i tako dalje, to nam je poznato iz jedne ranije priče. Međutim, šta se kasnije događalo sa Zlatnim dečacima?
Pa u muzičkom svetu je ostao Dule Banović, on je čak bio, mislim, i neki rukovodlac muzičkog u nekog udruženja i tako dalje, i on je celog života proveo u muzici. Veđa Trgo je postao jedan, on je bio ritam gitarista, on je postao predstavnik nekih hrvatskih i to jakih preduzeća ovde u Srbiji. Tako je on još uvek u Beogradu kao njihov predstavnik. Đani je zamenio Vilija, a Vili Brajević je otišao u Ameriku, tamo postao jedan ekspert za bankarstvo, tako da je dolazio u tom smislu u Beograd da bi neke ugovore ekonomske prirode napravio, i tom prilikom je donio jednu ploču koju je on tamo snimio u Americi. Ona je bila skup onih njihovih probnih snimaka koje su pravili u Radio Beogradu, tako da je to ostalo zabeleženo ipak na jednom CD-u. To su one njihove obrade klasične muzike Čajkovskog, Dvoržaka i tako dalje. I tako, eto, dečaci su porasli, više nisu dečaci.
A što su zlatni?
Ostali su zlatni, jeste.
Zlatni motorci, što bi se reklo. Sa Momom Davidovićem, priča s Momom Davidovićem isto dosta zanimljiva.
Pa Moma Davidović je u stvari zamenio Bobu Stefanovića kad je otišao iz te grupe. Dosta dobro je se uklopio, ali je posle toga on otputo je za Francusku i nastavio tamo da peva. Naravno, nekako izgledalo mu je Davidović malo nezgrapno kao prezime, pa je onda on uzeo pseudonim David Loris. Ko bi rekao da Loris zvučnije od Davidović, ali je isto tako snimio jednu ploču englesku kao David Cosbury. Eto, putevi na sve strane.
Imate li nešto ti njegove ploče koje je snimio pod umetničkim imenom David Loris ili David Cosbury?
Imam, jer on je imao običaj ranijih godina da dolazi u Jugoslaviju jedan put godišnje, jer tada su mu i roditelji bili živi i on je njih obilazio, i naravno nije propuštao priliku da poseti mene, da mi priča kako je, šta radi i tako dalje, i naravno donosio te svoje ploče koje ja čuvam kao uspomenu na jedno davno doba.
Zakon akcije i reakcije.
Oh, when I look to the shape of my heart, it's separated only
cut in and cut out, or will leave me without a heart that functions at all. And when I look to the shape of the sky, I give thanks for this hollow chest of mine, that I no longer feel the great weight of ordeal that can make this life so unkind. Oh, and if there's any love in me, don't let it show. Oh, and if there's any love in me, don't let it grow.
Počelo novembra 1968. godine, kada je na prvom programu Radio Beograda krenulo Veče uz radio od 20 do 22 sata. Emisija namenjena mlađoj generaciji. Za Nikolu Karaklajića bilo je to neka vrsta unapređenja, jer je od 1961. godine puštao pop i rock u emisiji Najpre muzičke automata, zatim Sastanak u 9:05 na drugom programu Radio Beograda. Dome drugog programa bio je mali, tako da se broj slušalaca ogromno povećao prelaskom na prvi program i počeo da stižu pisma iz Rusije, Ukrajine, ali i Libije, Tunisa, Maroka, da ne pričamo o Bugarskoj. Sličnost jezika i emitovanja najnovih ploča bacili su zasanak čuvene emisije Top 20 Radio Luksemburga, koja se subotom u ponoć slušala u celoj Evropi. Evo nas na godišnjicu emisije Veče uz radio, zajedno sa Nikolom Karaklajićem kod Pece Popovića na tradicionalnoj rođendanskoj čajanki. Kao što rekoh, mi obeležujemo 40 godina emisije Veče uz radio, koje je krenulo 11. novembra 1968. godine. I to je sve u redu, ali ono što je na meni ostavilo trag, a na čovjeku trag ostavio obično stvari iz njegovog detinjstva i onih prvih adolescenskih dana, jeste emisija Muzičke automat, koja je posle postala emisija Sastanak u 9:05. To je krenulo još 61. godine, tada sam bio u petom, onda znači razredu osnovne škole, i sećam se zbog toga što mi je jedan moj dobar drug, godinu dana stari, skrenuo pažnju na jednu dobru pesmu koja se vrti u emisiji Muzičke automat, a bila je to pesma Rea Petsona, Telora, I Love Her. I od tada sam postao redovan slušalac emisije Muzičke automat. On je postao Sastanak u 9:05. To je za mene bila revolucija na radiju sa emisijom Muzičke automat. Kako se osjećali ošte da progurate u to vreme ideju o pop emisiji?
U to vreme Radio Beograd imao dva programa. Jedan normalni prvi program koji je išao svakog dana i drugi program koji je išao četvrtkom i nedeljom. I onda se dogodilo da je jedna emisija koja je išla nedeljom ponedeljom posle vesti u 9 bio je iscrpla se, znači došao je njen kraj, pa je programski odbor neku vrstu internog konkursa napravio šta bi moglo u tom periodu od 9.5 do 10 da se emituje, i onda smo svi učestvovali sa nekim predlozima, a moj predlog se sastoji u tome da mi imamo zamišljeni muzički automat, u to vreme su ti džuboksi bili vrlo popularni, i sad on je prazan, ali ima mesta za 10 ploča. E, ali koje ploče sad tu da ubacimo, to da odlučuju slušalci. I to se ovako svidelo kao ideja programskom odboru, oni to prihvate i kažu dobro, sledeća 3 meseca možeš to da radiš. E, ali ono što nisu predvidjeli, to je da slušalci, koji su uglavnom bili mlađa generacija, su u stvari pratili muziku u svetu, i oni su slušali redovno radio Luksemburg, koje je subotom u ponoć davao onaj svoj top 20, i dogodi se da oni traže ploče tih pevača koje se inače vrte po radio stanicama Evrope. E, sad je problem u tome što te ploče nisu mogle kod nas da se nabave, to je jedan problem, a drugi problem je da bi se neka ploča uvrstila u repertoar, odnosno u diskoteku Radio Beograda, onda je to morao da presluša jedan poseban odbor koji onda odobri da ta ploča može da uđe u redovni program. A ovo je sve ispalo nekako neredovno, jer te ploče koje su želeli ti mladi slušalci da čuju, one nisu postojale u toj diskoteci Radio Beograda, nego se dešavalo da neko koje ima dođe u naš studio pa je zajedno slušamo, i u to vreme su putovanje u inostranstvo bila vrlo retka i uglavnom su tada putovali sportisti, i onda se dešavalo da su ti sportisti koji su bili mladi ljudi, ali istovremeno i slušalci te emisije, kad god bi se vratili sa puta iz inostranstva, donosili najnovije ploče koje su tamo bile popularne, i tako sam ja imao jedan izvor dosta neobičan, da sam među njima imao i slušalce i saradnike. I sećam se da je 61. ili 2. prvu ploču Beatlesa doneo Radivoje Korać, i onda je on objašnjavao da je tražio u rečniku šta to znači Beatlesi, pa kaže nije mogao da nađe, pošto se Beatles piše sa EA, a on je našao reč sa 2 E, znači Beatles, i to su značile bube. I kaže, znaš šta, ove bube su tako dobre da ćeš o njima još slušati. I njegovo proročanstvo se obistinilo.
Kada je izašla emisija Muzički automat promenila ime u sastanku 9.5?
E, to je uslovi konkursa su bili da ta emisija traje 3 meseca, i onda kad se približio taj treći mesec, ja sam imao hrpu pisama, pošto su se javljali svi redom iz mnogih gradova, velikih i malih, tako da sam za ta 3 mjeseca skupio 10.000 pisama. Možete misliti koliko je to u jednom džaku bilo, i ja to nisam mogao sve ni da čitam, pa sam pozvao ko hoće da mi malo pomogne u tom smislu da čita pisma, pa ako neko nešto pita da mu se i odgovori. I to je tako lepo funkcionisalo, jer samo neki momak u nekom malom mestu u osnovnoj školi dođe u razred pa kaže, vidi, dobio sam pismo iz Radio Beograda, onda klasi sa zavišću gledaju njega i onda se rešavaju, pa i oni počnu da pišu. I tako se nakupilo toliko tih pisama i dopisa i ja odnesem to direktoru i kažem, evo, pa sad ako mislite da to treba ukinuti, onda u redu. E sad, naravno, to je jedan fenomen koji se nije dogodio nikada u Radio Beogradu, toliko mnogo ljudi se javlja, pa kaže, pa dobro, onda ajde da ipak da to produžimo, to, ali da ne bude više muzički automat, ajde nešto drugo ti izmisli. Onda ja, onda nastane sastanak u 9:05, pošto je u 9:00 posle emisije Vesti, ali da bi sastanak zaista bio sastanak, onda smo povremeno organizovali okupljanja tih slušalaca, pa nam je Dadov, na primjer, ustupio svoje prostorije, onda smo se sastajali, pričali o muzici i tako dalje. I tako bilo je jedno lepo vreme za ljubljenika u tu muziku i trajalo je sve do 68. godine. Onda, kao što neko iz osnovne škole pređe u gimnaziju ili u srednju školu, e tako su onda mene 68. godine premestili sa drugog programa na prvi i tako je počela emisija Veče uz radio.
Čiju 40-godišnjicu obeležavamo ovakvu kružoku, u novoj maloj žurci, u maloj čajanci. Čovjek mora bude zadovoljan onim što ostavili za sebe. Vi ste iza sebe ostavili jednu gomilu ljudi različitih opredeljenja koje je vezivala muzika u jednom trenutku života. Oni su danas novinari, neki su muzičari, neki su promoteri ovakvog ilionog tipa, neki su biznismeni i mislim da imate apsolutno razloga da budete zadovoljni. A vaša misija se naravno nastavi dalje. Vi kao jedan savršeno očuvani, već ne znam koliko godišnjak, imate pred sobom još puno izazova drugih, ne medijskih, ali šahovskih u svakom slučaju. Šta radite u ovom času, Nikola, zaista?
Pa uglavnom šah je postao, to je bila moja prva ljubav, ali na neki način postao i moja životna filozofija, jer znate, šah ima jedno svojstvo da ne priznaje razlike među ljudima, odnosno nije važno kog si pola, koje si boje kože, koje si veroispovesti, da li si bogat ili siromašan, deda može da igra šah sa unukom, zatvorenih može sa stražarem da igra šah i onda su svi oni jednaki. E sad, ta jednakost je danas, mislim, veoma važna, jer treba biti trpeljiv prema ljudima. To je nešto što danas jako važno u celom svetu. Evo, vidite šta se sve dešava i čini mi se da je onda šah jedna vrsta životne filozofije, da smo svi isto, i to je glavna deviza šahovskog pokreta, gens una sumus, znači jedan skroz. E sad, kad tome dodate ovo što se dešava u muzici, gde takođe nema razlike u godinama, u polu, u boji kože i tako dalje, onda veoma mnogo sličnosti ima šah sa muzikom, tako da je na kraju ipak pesma Beatlesa simbol svega toga, ono All you need is love, sve što ti treba to je ljubav. All you need is love, all together.
Mi se sviđa kao politička poruka i kao humanistička poruka, mada politika i humanizam retko kada idu ruku pod ruku.
Malo pre kada si pričao šta su sve te isti generacija postali, znači inženjeri, muzičari, pametni ljudi, akademici i tako dalje, zaboravio si da kažeš da ima i voditelja na radiju, disc-jockeya i ljudi koji su nastavili tu tradiciju.
Ja pitao sam student servis, rekli su mi ostani disc jockey, disc jockey, disc jockey, disc jockey.
čovjek uvijek zaboravio na sebe, ali bučar uvijek imao najlošije cipele, naravno. Da, i to je tačno. I nisam jedini, još ima dizukeja koji su prošli školni, kove Karaklajića.
E, ali nema onih koji imaju tu slavu Zorana Moglja.
Nikola Karaklajić je bio sa nama. Hvala.
Buki, 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 buki.
Zakon akcije i reakcije. Rođendanska proslava povodom godišnjice emisije Nikole Karaklajića Veče uz radio. Domaćin Pece Popović, koji je priredio tradicionalnu čanku. Počasni gost i slavljenik Nikola Karaklajić. I mi, zvani. A bilo i nekih nezvanih, ali su želi da dođu, što smo posebno ocenili.
You heard it here first.
A šta i Đule treba da dođe?
Evo sad javio se, malo ja pre se Đule javio telefonom. I rekao je da li, došao je iza Tine malo pre. I pita šta radite, kao mi se skupili, kaže, smem da dođem na minutu, kad dođe slobodno.
Pazi minut. Ali minut je minut. Evo ga, stigao je Đula iz Van Goga, dakle...
Ja sam uzbuđen, zaista, ovo je jedno emotivno kolo u koje sam se uvrzo, uvatio, dopleo još pre mnogo godina.
Ušao si džada, ali moraš da platiš...
Evo, sad sa tobom razgovaram i ti si bio prvi čovjek koji je pustio single grupe Van Gog, Tragovi prošlosti u svom ventilatoru 202.
Ne mogu da verujem.
Da, to je ona mala ploča na koju sam ja jako ponosni, koju volim. Sa svoje desne strane sedi Petar Janatović, čovjek za kojim sam napravio prvi intervju za Zabavnik. I za tvojih leđa se šunja čovjek koji je presudno uticao na moje vaspitanje, čak možda više od mog rođenog oca, to je Peca Popović. On me polivo kantama, smole i valja u perje i onda me pustio sam da se otresem i da se oslobodim. Čeka Nikola Karaklajić, ne treba tu što puno da se priča, učili, slušali i na tom temelju gradili. Temelj se nije rasklimatao ni do dana današnjeg. Sa desne strane, čovjek zbog koga sam kao mali bežao od kuće i iz Beograda ušteđenim novcem, najrasklimatanijim autobusom išao u Kraljevo na koncert kada je grupa Smak promovisala album Crna dama i na taj koncert sam otišao prvi, kupio kartu u još uvek istoj hali u Kraljevu koja dan danas izgleda isto kao i nekada i stao u prvi red i sa zebnjom i strepnjom iščekivao da se pojavi na bini sa širom njegovim i sa onom gitarom koja se zove Arija, je li tako tole? Arija isečena i nikom ništa nije bilo jasno, a tako je ostalo i do dana današnjeg, nejasno i nezaboravljeno. Sećam se, sad sam rekao, gospođici Sofiji, koja fantastično svira gitaru, to je gen, to ne može tako. Kada se snimao album Crna dama, svaki dan posle škole stajao ispod prozora studija 5 kod hotela Excelsior, gde su bili otvoreni prozori i gde se na najjače slušala Matrica, da, i usnimavao album Crna dama. Naravno, kasnije, mnogo, 1986. godine sam nakon prvog singla ja ušao u taj studio i snimio svoj prvi album. Bio sam mnogo ponosan što se nalazim tu gde se nalazim, u tom studiju gde je sve to niklo, to seme lepote. Gospodin Žika Jelić, braća Jelić, ja mislim da su to jedini muzičari, jedini ljudi iz sveta muzike na ovim prostorima, jer ja moram da ti razjasnim jednu stvar. Ovo je iz jednog daha veoma iskreno. Postoje razlika između muzičara i muzikanata. Muzičari muzučari, a muzikanti muzukante. I tako je, kako je bilo nekad, tako je ostalo i do dana današnjeg. Braća Jelić, znači i mladi, stasiti Petar Jelić koji se pridružio u njihovom sastavu, su također presudno uticali na moj muzički ukus sa ovog terena Balkana, iako sam kao mlad imao tu privilegiju i sreću da imam roditelje koji su mi verovali, pa su me puštali da stopom odlazim u London sa ruksakom na leđima i da gledam i Led Zeppelin na Nebortu i Bob Dylana na Blackbushu, a ovi ljudi ovde koji sede su presudno uticali na ono što ja dan danas kao most pokušavam negde da ruku po ruku prevede mlade ljude tamo na neku drugu obalu. Ja znam da ovo što sam ja uradio nije skromno, istinito je, nije ništa posebno,
ali je sasvim stabilan most do generacije preveden preko mulja neukusa.
Savršena priča Đule Van Goga. Grupa Van Gogh inače, Boga mi obeležava 22 godine postojanja, stačno li se 86. 22 godine i malo i mnogo, ali kako ljudi kažu, ja mogu sve sa 22. Dok se ćete?
Dok nestane sve.
Gde je ovo Đule Van Gogh na godišnjicu emisije Veče uz radio Nikole Karaklajića?
Ovo je zakon akcije i reakcije.
Oslušite sada čuti presaja finale susreta u priču povodom godišnjice emisije Nikola Karaklajića Veče uz radio. Domaćin je tradicionalno bio Pece Popović, koji je ne samo rok istoričar, rok analitičar, rok kritičar ili kako god to želite, nego i sjajan menadžer društvenih zbivanja poput ovog. Na kraju ovakvog skupa mora da se održi i zdravica, pa da je održimo.
Da se obradujemo što imamo prilike da se još jedan put zajedno radujemo što nas je Nikola poveo na jedan put. Nismo znali gde smo krenuli, ali evo vidite, nismo bez veze tim putem izgleda ni prošli. Da vam se zahvalim, jer to nama mnogo znači. Moja deca su zahvaljujući Nikolinoj dobroti, a i dobroti svakog od nas prisutnih, mnogo toga naučila. A opet večeras smo imali priliku, kao što smo nekad otkrivali zahvaljujući Nikolinim emisijama i proslavama, razne nove naslednike, tako smo i danas čuli naslednicu. I jednog dana kad bude Sofija svirala veliki koncert, prepoznaće nas po aplauzu, to će biti penzionerski, ali aplauz od srca. Nikola, živeli još jedan put i
hvala vam.
Evo vidite, danas je 50 godina kako je Nikola u Radio Beogradu. Ej, da li vi znate 50 godina i 40 godina kako je osnovao ovu emisiju Veče uz radio? On je osnovao emisiju, ali u stvari on napravio školu za dopunsko obrazovanje gubitnika. I svi gubitnici su zahvaljujući Nikolinoj emisiji postali dobitnici. Eto, i zato dižemo u čašu.
Evo, ja bih sad nešto rekao, to mi dozvolite, molim.
Izvolite.
Ovom skupu divno, kratko. Velika mi je čast i zadovoljstvo. Hvala vam što ste me primili ovako kao sudar. Ušao sam kao sudar u ovo, ponavljam, lepo kolo i ponovit ću. Sve ljude koji stoje u ovom kolu krasi uzvišenost. A oni su svesni da je ta uzvišenost u stvari svet i respekt koji su naučili da slave na kolenima.
Yo, this is Nappy Bar Radio live. Zaista tako je, live izgledalo na godišnjicu radio emisije Veče uz radio, čiji je dugogodišnji urednik i voditelj bio Nikola Karaklajić. Nakon nekoliko decenija skupili su se nekaši saradnici ove emisije zajedno sa njenim domaćinom Dejan Cukić, Žika Jelić, Radomir Mihajlović Točak u pratnji svoje čerke Sofije Mihajlović, Petar Janjatović, Zoran Modli, domaćin Pece Popović. Bio je tu jedan nezvani gost, odnosno gost koji je samog sebe pozvao, jer mu je bilo čast da bude sa čovjekom koji je doneo pop muziku na radio talase, Đule Van Gogh. I naravno, počasni gost i slavljenik Nikola Karaklajić. Ovo je bila priča o Nikoli Karaklajiću i emisiji Veče uz radio.
Zakon akcije
i reakcije.
Nikola Karaklajić je umro 16. decembra 2008. Zajedno sa Nikolom Karaklajićem, svima nama koji smo ga poznavali, voleli i sarađivali sa njim, otišao je i značan deo naših životnih i profesionalnih biografija. Današnja emisija bila je posvećena njemu.
E sad, ta jednakost je danas, mislim, veoma važna, jer treba biti trpeljiv prema ljudima. To je nešto što danas jako važno u celom svetu. Evo vidite šta se se dešava i čini mi se da je onda šah jedna vrsta životne filozofije, da smo svi isto i to je glavna deviza šahovskog pokreta gens una sumus, znači jedan skroz. E sad kad tome dodate ovo što se dešava u muzici, gde takođe nema razlike u godinama, u polu, u boji kože i tako dalje, onda veoma mnogo sličnosti ima šah sa muzikom, tako da je na kraju ipak pesma Beatlesa simbol svega toga, ono All You Need Is Love.
Zakon akcije i reakcije.
Stavajmo, sanjajmo, stavajmo, sanjajmo i doviđenja.
Za kraj, još jednom zbogom Nikoli Karaklajiću koji je iz ovozemajskog prešao u večni život. Ova emisija bila je posvećena njemu. Uz nešto IT vesti i jedan prilog Dejana Ilića, u današnjoj emisiji slušali ste Pecu Popovića, Petra Janjatovića, Žiku Jelića, Radomira Mihajlovića Točka, mladu Sofiju Mihajlović, Dejana Cukića, Đuleta Van Goga. A iznad svega Nikolu Karaklajića, čije glas lebdeo od početka do kraja ove emisije, podsjećajući na svoje postojanje i na svoja medijska i šahovska dela. Milione slušalaca njegovih emisija Muzički automat, sastav u 9.5 veče uz radio kroz protekle decenije. Doviđenja do zakona akcije i reakcije broj 429. Hvala što ste ovo zajedno sa mnom oslušali i odživeli.